sebelum tidur, ngalor ngidul yuk. Yuk. Eh, kamu ngikutin berita tentang Jesse Smollett gak sih? Itu loh aktor Empire yang akhir Januari lalu, dia mengaku dianiaya oleh dua orang yang menurutnya sih supporter Trump. Itu loh apa yang pakai topi MAGA, Make America Great Again, apalah itu ya. Nah, orang-orang kan bersimpati kan, termasuk gue gitu, karena dia sebagai aktor black dan juga gay, dimana merasa terancam keberadaannya di Amerika, yang mana semua orang pasti ingin tahu kan sebenarnya siapa yang menganiaya itu. Polisi lalu nangkep tuh si penganiaya itu kan, yang ternyata terkuak si penganiaya itu dibayar oleh Jesse sendiri untuk berbuat drama settingan, drama penganiayaan. Kurang ajar gak sih? Kita udah capek-capek gitu ngebela dia kan di Twitter, Instagram, Facebook, whatever. Eh ternyata ya itu hanya rekayasa belaka. Terus tiba-tiba aku teringat gitu. Ngomong-ngomong, hidupku juga beberapa kali terlibat drama settingan sih. Nah lo, gak sejauh-jauh. Kadang kerjaan sebagai buzzer atau influencer itu kan harus ada obrolan settingan ya, dengan orang-orang yang kadang belum pernah aku temuin. Terus ngobrolnya yang so akrab gitu. Kayak misalnya tiba-tiba aku mengeluh gitu di entah itu Twitter apa komen Instagram. Aduh panas ini. Aduh siang ini panas banget ya, haus deh. Lalu muncullah orang kasih komen, yang mana ya buzzer juga sih atau influencer juga kan. Kamu haus, minum aja sari kelapa kecerot ini gitu. Terus, hah? Emang sari kelapa kecerot enak? Tanya aku pura-pura. Iya. Terus yang lain yang nimbrung, ya ampun aku tuh udah minum itu dari dulu loh, selain enak, bervitamin, gejerot-gejerot gitu kan. Terus ya udah kita jadi tiba-tiba akrab, pura-pura kaget, pura-pura bahagia. Eh tapi tunggu, ternyata ada loh drama settingan yang jauh lebih dahsyat dan lebih ya bisa dibilang memalukan. Tapi aduh, ini rahasia banget. Kamu jangan bilang sama orang-orang ya. Ya kalau sama temen atau tetangga boleh lah. Buat kamu yang masih sudah hidup atau masih ingat dengan acara televisi awal tahun 2000-an yang mana menguak tentang kehidupan malam, ingat nggak? Biasanya acara ini ditayangkan pukul 10 malam ke atas atau ya 11, 12, tengah malam aja deh pokoknya ya. Nah, aku lupa nih nama acaranya, soalnya banyak banget waktu itu. Jadi ada salah satu acara yang menguak kehidupan malam di salah satu televisi swasta. Nah, produsernya itu temen aku, dia nelfon. Val, katanya, kamu mau gak jadi narasumber acaraku yang menguak kehidupan malam itu? Soalnya gigolo yang aku telepon, dia tiba-tiba berhalangan hadir. Terus, hah? Aku jadi gigolo? Kayak gitu. Iya, pura-pura aja Val, kan nanti juga muka kamu ditemin. Terus suaranya gue dicemprengin. Oke, gue langsung mau. Terus, ya itu kan acting belaka lah ya. Waktu itu umurku kayak baru 21 atau 22 gitu. Ya kehidupan gigolo ya lihat dari film, referensinya ya dari majalah. Terus pertanyaannya kan lumayan banyak dan aku menjawabnya penuh dengan keyakinan diri, sepenuh hati. Padahal mukanya gelap juga sih, cuman itu kayaknya aktingnya bagus banget. Kayaknya kalau muka aku kelihatan, Oscar dapat lah ya. Nah, gitu. Terus gak cuman sekali loh waktu itu. ditawarin jadi apa lagi ya, pelaku seks bebas, okay, mau. Waktu itu bayarannya satu kali tampil sekitar 500 ribu, yang mana besar sekali tuh tahun itu. 4 kali tampil dapat 2 juta. Buset, gaji siaran aja sebulan aku kayak cuma 300 ribu, terus dapat 2 juta kan lumayan kan. Aku tuh kayak pengen langsung jadi profesi gitu sebagai gigolo bohongan. Malah waktu nonton acara kehidupan malam itu, aku ajak ibu, ajak PT, kita semua nonton sekeluarga ya. Malah deh mah acting gue sebagai gigolo, keren ya. Terus pas besoknya di kampus, teman-teman gue pada ribut kan, nonton nggak acara TV semalam? Gila tuh gigolo bilang bla 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 blu 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 bla bla bla. Ya aku sih senyum secuma aja. Ya, namanya juga aktor settingan. Tapi ya kembali lagi ke kasus Justice Smollett itu, agak-agak mengkhawatirkan sih ya. Maksudnya para aktor atau orang-orang yang terjebak dengan drama settingan demi entahlah ambisinya apalah, entah itu demi relevan, entah itu untuk membela orang yang dia idam-idamkan. Ya maksudnya kita kan sering melihat atau mendengar berita-berita para politikus yang juga sering pura-pura sakit, sering dipukulin, kayak gitu kan. Jadinya sekarang orang-orang juga gak gampang percaya. Ya termasuk aku sih, kalau dengar berita sesuatu juga gak langsung iba atau langsung histeris, malah jadi bertanya-tanya. Dan jadinya orang-orang juga ke aku juga suka mempertanyakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kayak misalnya nih, gak usah belat-belit lah ya, aku kan sempat kena stroke tuh 2015. Terus masih ada aja gitu orang-orang yang, stroke-nya beneran gak sih? Apa kamu mau cari iba aja? Apa kamu mau cari materi buat buku aja? Apa kamu ingin Ya gimana ya, kesel sih, cuman ya ngerti aja sih, ngerti. Dan ngerti kenapa orang-orang bisa begitu. Bentar, ada yang aneh loh di atas kamarku. Oke, lupakan. Jadi ya gak bisa nyalahin juga kalau orang-orang tidak gampang percaya ya, karena banyak orang-orang yang berbohong akhir-akhir ini. Jadi ya aku sih bencinya sama yang berbohong itu, bukan dengan orang yang tidak percaya aku. Ya mengerti saja lah, hidup kan memang susah. Tapi ya ini pelajaran sih buat aku juga ya. Kalau bisa ya jangan sering-sering deh setting-settingan gitu. Kalau bisa jadi apa adanya aja, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dimanapun kita berada, apa adanya aja, gak usah dibuat-buat. Dan semoga kita bisa eksis, bisa relevan dengan karya, gak usah dengan drama-drama. Oke? Tidur yuk. Selamat malam colokan. Apa kabar sih kamu? Cie, sok manis. Sebelum tidur, kita ngelor ngidul yuk. Yuk. Malam ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin agak sedikit menyeramkan. Jadi tolong berdoa dulu yuk. Semoga kita diselamatkan. Amin. Ceritanya sih berlokasi di kamar yang aku tempati sekarang, yang sebenarnya sih gak angker-angker amat, sangat menyenangkan malah. Jadi aku tinggal di ruko, yang mana di bawah itu ada toko baju, di pinggir jalan raya. Suasananya ramai. Tuh kan, jam segini masih banyak mobil lewat tuh. Ada tukang bapau, ada tukang tipat tahu, ada tukang putu. Makanya aku betah di sini. Banyak makanan. Ya, kalau di Bandung itu mungkin kayak di Jalan Dipati Ukur kali ya. Kalau Jakarta mungkin kayak di Jalan Cilandak. Ya itu pokoknya lokasi-lokasi yang pernah aku tempati lah selama merantau. Nah, suatu malam aku kebangun pipis. Pukul 2 pagi aku beranjak kan dari kasur, terus tiba-tiba aku kembali ke kasur, kaget. Loh, kok di ujung ruangan ada siapa itu? Kok ada ibu-ibu? Ya, ibu-ibunya cantik sih, dia pakai selendang hijau. Tapi ngapain? Kok bisa masuk? Ibu siapa? Aku masih perjaka, Bu. Jangan ganggu, kan? Terus ibu itu kayak kaget gitu, lihat aku kaget. Yang mana harusnya, ya ibu itu kan udah ada di ruangan kayaknya sejak lama ya. Kayaknya lagi ngeliatin aku tidur gitu. Kayak dia kaget gitu, aku kaget. Terus lah, kok ibu itu tiba-tiba hilang? Kayak asap yang mengepul gitu, pelan-pelan, prut, hilang aja gitu. Lah, ibu kok bisa hilang? Kok bisa? Aku kan baru bangun ya, jadi masih bego banget. Kok dia bisa tiba-tiba datang, tuh tiba-tiba bisa hilang? Jadi ibu itu hantu. Eh, buset. Aku langsung menggigil, gak jadi pipis. Itu nahan pipis mungkin sampai 6 pagi, saking takutnya. Dan berpikir, kenapa ibu itu ada bisa di situ dan kenapa bisa hilang? Nah, selang beberapa hari kemudian, aku nulis di Instagram kan. Biasa kan, kalau kayak gitu-gitu harus dilaporkan ke dunia digital. Nah, kebetulan temanku yang bekerja di toko bawah dan juga beberapa tetanggaku baca tuh, baca postinganku di Instagram. Lalu mereka berteori. Nah, kalau yang di bawah sih, yang temanku yang bekerja di toko tuh bukan berteori sih, tapi dia menceritakan pengalaman yang ternyata serupa dengan pengalamanku. Dia juga diganggu, tapi dia tidak melihat wujud bentuk ibu-ibu sih, cuman dia kayak mendengar suara tangis, terus tiba-tiba ada sosok yang sering ngeliatin, dan kemunculan sosok-sosok itu dan suara-suara tangis itu dari titik yang sama yang sejajar dengan kemunculan ibu di ujung ruanganku. Ngerti gak sih? Kalau gak ngerti, rewind ya. Gitu, malas nerangin lagi. Nah, kalau tetanggaku yang lain, ada namanya Gus De, dia punya kopi, dia punya warung kopi di Pelihatan. Nanti datang ya, gitu. Dia bilang, oh mas, udah biasa kok kalau di lokasi sini, nama lokasinya kan Banjar Tengah ya. Kalau di Banjar Tengah itu biasanya sekitar pukul 2 pagi atau pukul 3 pagi biasanya ada leluhur kita lagi ngecek katanya. Leluhur itu biasa ngecek rumah-rumah keturunannya, ya memastikan aja kalau keturunannya baik-baik aja. Gitu. Terus aku mikir, wah, jangan-jangan ibu itu kaget karena lihat keturunannya kok berbeda. Maksudnya kan, ya aku kan gak kos kan. Kok tiba-tiba di rumah keturunannya ada laki-laki gempal pakai kolor doang, ngoroknya gede lagi. Gitu kali ya. Aduh maaf ya bu. Aku jadi merinding loh. Maaf ya bu. Gitu. Terus aku kan makin bingung ya, maksudnya lokasi kita itu bukan lokasi angker yang di pinggir hutan atau yang gelap tak berpenerangan, ya kayak pinggir kota aja gimana. Nah, terus tetanggaku bilang, ya kita kan tinggal di dekat pura. Nah, di wilayah sini dan mungkin kata kamar mas itu adalah spot tempat tempat mendaratnya para makhluk halus kayak gitu. Ya buset, serem amat. Kalau tempat mendarat burger sih mungkin aku bisa ikut makan ya. Cuman kalau makhluk-makhluk yang bening-bening itu kan, aduh, jangan sering-sering ya. Tapi aku juga minta perspektif lain dari dokter. Soalnya begini, 4 tahun belakangan ini kan aku mengkonsumsi beberapa obat ya. Obat untuk pembuluh darah, obat untuk otak, ya obat-obat mabuk yang legal. Soalnya kan 2015 tuh aku kena stroke tuh, stroke hemoragi gitu, pembuluh darah pecah di otak. Jadi ya memang ada obat-obat yang bisa jadi bikin halu. Dan dokter pun membenarkan itu. Katanya beberapa penampakan hantu itu bisa jadi itu cuma bentuk ilusi yang dibentuk oleh orang otak kita sendiri. Apalagi kalau keadaan mental kita terganggu, terus apalagi kalau kita menggunakan apa, ada pengguna narkoba, obat-obatan tertentu, kurang tidur, atau misalnya bentar ya, aku lihat ya, udah aku nyatet. Atau epilepsi lobus temporal. Apa itu? Coba googling ya, daripada nanti aku sok tahu, sok pintar, taunya salah, kan malu. Penjelasan dokter ini kurang lebih bikin aku lega sih. Maksudnya, karena selain penampakan ibu berselendang hijau itu, masih banyak penampakan-penampakan lainnya yang tidak kalah mengagetkan. Masih mau denger gak? Oke, di ngalor ngidul berikutnya ya. Karena mendingan kita tidur yuk. Selamat bobo.